Benvidos a Sport Club, o noso equipo está formado por...
Noelia e Laura, as redactoras, Mercedes e Rocío, técnicas de son, e nos somos Leire.
E Ainhoa,
como locutoras.
E vos imos a falar un pouco sobre os deportes. Esperamos que sexa do vos agrado. Leire, que é o deporte?
O deporte é unha actividade ou exercicio físico, suxeito a determinadas normas, en que se fan probas, con ou sen competición, de habilidade, destreza ou forza física. Quen o inventou?
Naceu en Inglaterra no século XVIII da man de Thomas Arnold, que o introduciu no campo educativo no século XIX. Tamén no século XIX retomáronse os Xogos Olímpicos, con Pierre de Coubertin en Atenas en 1896. Como comenzaron os deportes?
O deporte comenzou pola necesidade dos humanos de correr, buscar alimento, protexerse ou cazar, e remataría evolucionando a disciplinas deportivas. Os deportes son unha práctica necesaria para a vida, porque os humanos necesitan estar en constante movimento. E a continuación, imos nomear algunhas lendas dos deportes.
Terje Håkonsen destacou na súa carreira como nadador por marcar o récord mundial do E, máis alto durante a ronda clasificatoria. Ademais, foi diseñador e coproductor de algúns modelos de táboas.
Tony Hawk é unha das lendas máis grandes do skateboarding. Foi o único skater que conseguiu patrocinadores a corta idade de 12 anos e con 14 transformouse en profesional.
Kelly Slater é un dos mellores surfistas. Con solo 20 anos bateu o récord por converterse no gañador máis novo.
Michael Jordan foi votado 5 veces como o xogador máis valioso do ano da NBA. Gañou 2 medallas de ouro olímpicas. Elevou os Chicago Bulls a 6 campeonatos da NBA.
Michael Phelps é un exnadador estadounidense cun total de 28 medallas olímpicas. Se consagrou como o máximo medallista de ouro nunha súa edición dos Xogos.
O fútbol é o deporte máis popular a nivel mundial. O seu seguimento creceu nos últimos anos ante todos os campeonatos que se celebran ao longo do ano. O fútbol é o rei do deporte grazas á influencia en Europa e Sudamérica.
Os deportes máis xogados no mundo son o fútbol con 3.500 millóns de seguidores, o críquet con 2.500 millóns de seguidores e o baloncesto con 2.200 millóns de seguidores.
O deporte máis practicado en España é o fútbol, seguido do pádel e ciclismo.
E os de Francia son o fútbol, o baloncesto e o rugby.
En América, béisbol, fútbol americano e baloncesto.
E en Portugal, o fútbol, a natación e o atletismo.
En Italia, fútbol, baloncesto e voleibol.
E por último, en Estados Unidos, o fútbol americano, o béisbol e o baloncesto. Como podedes observar, o fútbol están todos.
Canto ganan os deportistas como mínimo xogando os seguintes deportes? No fútbol, a media de 150.000 euros. No baloncesto, 28.000 euros, e no tenis, 589.000 euros.
As competicións máis importantes son o motocross, el Mundial MotoGP. Este campeonato reúne aos mellores motociclistas do mundo. Por exemplo, Marc Márquez ou Maverick Viñales. Celebrouse fai pouco en España, concretamente en Jerez.
Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, tamén chamada WBA, fundada no 1921, e o seu presidente é Miguel Iriarte. As súas oficinas centrais están en Panamá.
Baloncesto, NBA. O seu equipo campeón son os Denver Nuggets. Participan 30 equipos. Foi fundada o 6 de xuño de 1946, en Nova York.
Natación, Campeonato Mundial. Celébrase cada 2 anos no marco do Campeonato Mundial de Natación. Pode ser masculino ou femenino.
O estadio máis grande de España é o Camp Nou, en Barcelona. Terceiro estadio máis grande do mundo, seguido por Santiago Bernabéu, en Madrid.
O estadio máis grande do mundo é o estadio Rugandro I de Mayo, en Corea do Norte. E o segundo é o Melbourne Cricket Ground, en Australia.
Os materiais xerais. o fútbol, unha equipación, calcetins, botas de fútbol, balóns, espinilleiras, porteiras, petos ou camisetas, guantes e conos para o adestramento. O baloncesto, un balón de baloncesto, un taboeiro de baloncesto, unha canasta, un equipo, aros, redes, contrapesos e proteccións.
Natación, lentes de protección, traxe de neopreno, gorro de natación, escarpins de natación, tapóns para os oídos, boia de natación e aletas. It's right.